Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 27 Ιουλίου και ακούτε το Πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μετά τη χθεσινή εφιαλτική νύχτα, σήμερα παραμένει ενεργό το μέτωπο στα Κύθυρα. Στη Μεσσηνία συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις, ενώ χωρίς ρεύμα παραμένουν πολλά χωριά του Αετού. Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε Κρυονέρη και δροσοπηγή Αττικής, δύσκολες ώρες σε Εύβοια και Χανιά. Εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες και δασικές εκτάσεις, στάχτες και αποκαίδια το 20% των Κυθύρων, καμένα σπίτια και απεγκλωβισμοί στην πυρκαγιά της Αττικής, στη Μεσσηνία και σε χωριά των Χανίων. 6 πυροσβέστες στο νοσοκομείο και εκενώσεις περιοχών στην Χαλκίδα. Θα είμαστε δίπλα σε όσους έχασαν την περιουσία τους, το μήνυμα του Πρωθυπουργού, την ευγνωμοσύνη τους στην Τιτάνια, μάχη του κρατικού μηχανισμού, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τη συμπαράστασή τους στους πυροσβέστες και τους κατοίκους των περιοχών που δοκιμάζονται από τις μεγάλες πυρκαγιές, εξέφρασαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στις φλόγες στα Βαλκάνια και οι χώρες της Μεσογείου, ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στην Προύσα της Τουρκίας. Σε συναγερμό, η διεθνές κοινότητα για την εξάπλωση του λοιμού στη Γάζα άρχισαν από το Ισραήλ οι ρήψεις τροφίμων, πάυση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε τρεις καθορισμένες περιοχές. Κρίσιμη συνάντηση της Φοντερ Λάιεν και του πρόεδρου Τραμπ σήμερα στη Σκωτία για το θέμα μιας κοινά αποδεκτής εμπορικής συμφωνίας. Σε πυρηνό κλειό βρίσκεται για ακόμα μία μέρα η χώρα, καθώς υπάρχουν πύρινα μέτωπα στα Κύθυρα, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν αδιάκοπα. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στα Κύθυρα, με την καταστροφή στο νησί να είναι τεράστια. Πάμε όμως στην Πέγκη Προύσαλη να μας δώσει την εικόνα τώρα εκεί, τι ακριβώς συμβαίνει. Πέγκη, καλό μεσημέρι. Πέγγι, είσαι στον αέρα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να την ακούσουμε. Μας ακούς τώρα?
Μάλλον δεν ακούω.
Ναι. Για προσπάθησε να μας μιλήσεις.
Ωραία. Τώρα λοιπόν σας ακούω καλά. Λέω ότι και η φωτιά δεν έχει ακόμα οριοθετηθεί.
Ποιο είναι το κυρίως μέτωπο τώρα, αυτή τη στιγμή, που εκτείνεται?
Δεν έχουμε νέο μέτωπο, Ευρυδίκη. Έχουμε μικρές διάσπαρτες εστίες, οι οποίες...
Λοιπόν... όχι, νομίζω ότι είναι καλύτερα να την πάρουμε σε λίγο. Να πάμε στην Μεσσηνία, όπου μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι των χωριών στην περιοχή του Αετού, όπου τα περισσότερα χωριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Αν έχουμε τον Ηλία Μαραβά να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι και στους φίλους και στις φίλες. Να ξεκινήσω από τα ευχάριστα. Ναι. Το ενεργό μέτωπο, τα ενεργά μάλλον μέτωπα, έχουν αντιμετωπιστεί. Το παράθυρο του.
Θύμησε μας ποια ήταν αυτά τα μέτωπα.
Λοιπόν, πάμε. Η φωτιά ξεκινώντας από την Πολυθέα, με δύο μέτωπα, το ένα προς το Σελά, το άλλο προς τον Αετό. Χθες βράδυ άφησε πίσω της χιλιάδες, χωρίς υπερβολή, στρέμματα καμένου δάσους. Αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, βρίσκομαι στο μοναστήρι, ακριβώς στο ψηλότερο σημείο εκεί της γύρω περιοχής και βλέπουμε όλη τη λεκάνη γύρω-γύρω αυτή πάνω από τον Αετό να έχει αποτεφρωθεί. Είναι αποκαρδιωτική εικόνα και πραγματικά ελπίζω, δεν ξέρω τι να πω, να γίνει κάποια προσπάθεια να αποκατασταθεί. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και ευτυχώς, γιατί το παράθυρο αέρα δεν κράτησε και για πάρα πολύ. Τώρα έχουμε αέρα στην περιοχή, ευτυχώς όχι πολύ ισχυρό. Και αυτός ο αέρας είναι σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία που δίνει αλλεπάλληλες αναζωπηρώσεις. Ευτυχώς εν αέρια μέσα και οι πυροσβέστες, 100 τον αριθμό, 30 τα πεζοπόρα τμήματα επιπλέον, δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι του χωριού, αυτομάτητα, εδώ και περίπου ένα 24ωρο, είναι στη μάχη με τις φλόγες και αποδίδει προσπάθεια στο να προλάβουν τις αναζωπηρώσεις. Ελπίζουμε να πάει μέχρι το βράδυ έτσι η κατάσταση και να μην έχουμε έτσι να αντιμετωπιστούν οι αναζωπηρώσεις και να οριοθετηθεί η φωτιά και στη συνέχεια να δοθεί και υπό έλεγχο. Τώρα, οι ζημιές που έχει αφήσει πίσω. Αγροτικές καλλιέργειες, δεκάδες στρέμματα, αν όχι εκατοντάδες. και ελαιοκαλλιέργειες και τα αμπέλια που μάλιστα τώρα ετοιμάζονταν και για τον τρίγο οι άνθρωποι. Εδώ
η αλήθεια, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι για τους κατοίκους της περιοχής που ζουν σε αυτό το τόπο, οι μικρές αυτές αγροτικές καλλιέργειες αποτελούσαν συχνά τη μοναδική πηγή εισοδήματος και
αυτό το κάνει
ακόμα πιο δύσκολο.
Μιλάμε για μια ορεινή περιοχή, παιδί μου, πολύ να το εντοπίζεις. Μια ορεινή περιοχή με χωριά τα οποία βρίσκονται στα όρια της ερημοποίησης, με λιγοστούς κατοίκους, με λίγες δεκάδες κατοίκους. Και μια περιοχή που πραγματικά η ύπαρξη αυτών των ανθρώπων εδώ και το ότι συνεχίζουν να είναι εδώ είναι και αυτές οι καλλιέργειες. Επίσης, μας ρωτάνε αρκετοί που έχουν υποστεί ζημιές. Ευτυχώς, στα σπίτια οι ζημιές είναι περιορισμένες, αλλά υπάρχουν αρκετές ζημιές γύρω από τα σπίτια. Ακόμα και σε αποθήκες, ακόμα και σε εγκαταστάσεις που είναι χρήσιμες σε ένα χωριατόσπιτο, να το πω έτσι, για τη λειτουργία του. Μας ρωτούν πότε θα αρχίσει η καταγραφή, μας ρωτούν πώς μπορούν να βρουν κάποιο τρόπο να στηριχτούν. Ελπίζουμε να είναι των επομένων ωρών ή ημερών η είδηση αυτή, ότι θα έχουμε δηλαδή τις υπηρεσίες και του Δήμου και της Περιφέρειας να καταγράφουν και να ξεκινήσουν και οι αποζημιώσεις. Τώρα δίνεται μάχη για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Τα περισσότερα χωριά είναι χωρίς ρεύμα.
Ξέρουμε πόσα χωριά, αν έχουμε εικόνα.
Τα περισσότερα χωριά της περιοχής, στον Αετό από το πρωί, ένα μέρος του χωριού, από ό,τι είδαμε και εμείς πριν, έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Mm-hmm. Μάλλον με γεννήτριες, αν δεν καταφέρουν να φτιάξουν το δίκτυο, τα κλιμάκια του ΔΔΕ που βρίσκονται εδώ, μάλλον με γεννήτριες θα προσπαθήσουν έστω προσωρινά να δώσουν ρεύμα στα χωριά της περιοχής.
Με την υδροδότηση υπήρξε πρόβλημα? Με την υδροδότηση
δεν υπήρχε κανένα
μάλιστα,
πρόβλημα, ευτυχώς, γιατί η υδροδότηση είναι και κομβικό για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, έτσι, κρουνή και όλα τα υπόλοιπα. Και πολύ καλά κάνεις και το ρωτάς. Δυστυχώς, για μία ακόμα φορά, δεν θα κουραστώ να το λέω, βλέπουμε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν βοηθήσει και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, και δυστυχώς δεν είχαν γίνει και σε αυτή την περιοχή.
Όπως
δρόμοι σύντομα, χωρίς να έχουν καθαριστεί. Ναι. Έτσι, εδώ και πάνω. Και γύρω και μέσα από τα χωριά η βλάστηση πυκνότατη δείχνει ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα στο κομμάτι αυτό.
Θα μπορούσαμε να είχαμε προλάβει πράγματα. Ναι.
Μετά την πυρκαγιά θα κάνουμε και τον απολογισμό αυτό. Τώρα να τελειώσουμε και να συνεχιστεί όλο αυτό χωρίς να έχουμε και τραυματισμούς και τίποτα άλλο, γιατί ακούμε και για πυροσβέστες που τραυματίζονται και κατοίκους που βρίσκονται σε κίνδυνο σε πολλές περιοχές. Να πάνε όλα καλά τώρα και μετά νομίζω ότι πρέπει να καθίσουμε να τα συζητήσουμε όλα
να
αυτά τα οποία
διαπιστώνουμε
και εδώ.
Ηλία, καλό μεσημέρι. Με ενημερώνουν ότι πρέπει να πάμε στον Μάκη Ανασιάδη. Έχουμε σε εξέλιξη ενεργό μέτωπο στην Μαυροπηγή Πτολεμαϊδας. Μάκη, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, όχι ενεργό, θα έλεγα ενεργά μέτωπα πλέον. Με τη βοήθεια των ανέμων, δυστυχώς, έχουμε πλέον ενεργοποιηθεί αρκετά μέτωπα.
Σε ποιες περιοχές, ναι.
Είμαστε στην περιοχή της Μαυροπηγής και ένα μάλιστα από αυτά κατεβαίνει πάλι, ξεκίνησε από εκεί που ξεκινήσει, δηλαδή χθες. Ναι. Κατεβαίνει και μάλιστα και πλησιάζει πλέον, έχει αγγίξει τον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού προς το Λαμαϊδα, δηλαδή κατεβαίνει πλέον και έχει μεκατέθεση προς την περιοχή της Λαμαϊδας. Δυστυχώς οι ισχυροί άνεμοι είναι αυτοί που έχουν δημιουργήσει αυτές τις αναλλαγές των μετώπων. Βλέπουμε από τη μια πλευρά, από την αρχή που φυσούσε ανατολική, μετά νότιο-ανατολική, τώρα βλέπουμε νοτιάδες, που σημαίνει ότι όλα αυτά, καταλαβαίνετε, η φωτιά γυρίζει, κάνει κύκλους και δημιουργεί επιπλέον μέτωπα. Επιτόπου να πούμε βρίσκονται 3 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα, τα οποία προσπαθούν με τα ελικόπτερα να χαμηλά, τα αεροπλάνα ψηλά, γιατί υπάρχουν και τα ενεργά μέτωπα στα ψηλά. Ήδη να πούμε ότι ο κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού έχει γεμίσει καπνούς και ενδεχομένως ίσως να χρειαστεί να υπάρξει και προληπτική διακοπή του της κυκλοφορίας, γιατί καταλαβαίνετε αυτό είναι και επικίνδυνο και για τους διερχόμενους οδηγούς.
Μιλάς λοιπόν για το ενεργό μέτωπο στη Μαυροπηγή, με
Πτολεμαϊδας,
κοντά, να το επαναλάβω, κοντά σε κάθε το άξονο της Εγνατίας Οδού προς το Πτολεμαϊδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό.
5 χιλιόμετρα από την πόλη της Πτολεμαϊδας είναι.
5 χιλιόμετρα, ναι.
Καταλαβαίνετε, έχει κατέβει κάτω, χαμηλά πλέον, από τα ψηλά, τα πολύ ψηλά κατέβει και στα χαμηλά. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα σε αυτή την φωτιά.
Έχουμε άλλο μέτωπο εκτός από αυτό?
Είναι ψηλά, είναι ψηλά και στο βουνό. Βλέπουμε είναι διάσπαρτες οι αιστείες. Είναι διάσπαρτες αιστείες. Σχεδόν το όλο βουνό, θα το έλεγα, από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη, βλέπουμε τυκνούς καπνούς, που σημαίνει ότι πλέον έχουμε, θα το έλεγα, μια μικρή ανεξέλεγκτη κατάσταση αυτή την ώρα λόγω και των ανέμων που.
Δυστυχώς, ναι, δεν βοηθούν οι άνεμοι στην περιοχή. Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Θα επανέλθουμε σε κάθε περίπτωση αν έχουμε κάτι νεότερο. Τώρα, στο σημείο αυτό, όσον αφορά στο τι πρέπει να γίνει τα επόμενα χρόνια για την πρόληψη, την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, μίλησε στο έτνιο σου ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος. Να τον ακούσουμε.
Νομίζω ότι θα πρέπει κεντρικά σε επίπεδο ελληνικής πολιτείας να αποφασίσουμε ότι για τα επόμενα 10 χρόνια θα ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση για το πώς διαχειριζόμαστε δασικές πυρκαγιές. Και αυτή η προσέγγιση ονομάζεται ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Θα πρέπει δηλαδή να ξεκινήσουμε να συλλέγουμε στοιχεία για τις πυρκαγιές, πώς κινήθηκαν, πώς συμπεριφέρθηκαν, ποσοτικά στοιχεία και όχι μόνο στοιχεία για τον αριθμό τους και τα καμένα στρέμματα. Θα πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση στο να περιορίσουμε τον κίνδυνο, δηλαδή τη ενάρξη των πυρκαγιών. Οι πυρκαγιές δεν ξεκινούν από τον καιρό. Ο καιρός μπορεί να δημιουργήσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο μια φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί, αλλά δεν θα την ξεκινήσει ο καιρός τη φωτιά. Επομένως, χρειάζεται μια λεπτομερής καταγραφή, να υπάρχει δημόσια, ελεύθερη, ανοιχτή μια βάση δεδομένων με τις ενάρξεις για να χτυπήσουμε το πρόβλημα ακριβώς στη ρίζα του.
Ο κρατικός μηχανισμός κλήθηκε να δώσει ένα τιτάνιο αγώνα και να αντιμετωπίσει παράλληλα δεκάδες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας πως όσοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από το μένος της πυρκαγιάς, να ξέρουν ότι το κράτος θα είναι δίπλα τους. Νίκο Τσιμπίδα, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο Νίκος Τσιμπίδας με ακούει?
Ναι, ναι.
Ωραία. Να ξεκινήσουμε με το μέρος αυτό της ανάρτησης, Νίκο, καλό μεσημέρι, που, ναι, στο οποίο αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στο θέμα των φωτιών, των πυρκαγιών.
Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν στο γυριακάτικο σημείωμα του Πρωθυπουργού εκτενή αναφορά στο θέμα των πυρκαγιών. Έχουμε όμως την τελευταία ώρα και αντιδράσεις από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Ας πάντα δούμε αυριδίκη όλα μαζί, ένα-ένα όμως. Λοιπόν, ξεκινά τον Πρωθυπουργό λέγοντας. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ότι ο κρατικός μηχανισμός κλήθηκε να δώσει έναν τιτάνιο αγώνα για να αντιμετωπίσει παράλληλα δεκάδες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Απετράπηκαν, είπε, τα χειρότερα και προφυλάχθηκαν ανθρώπινες ζωές. Και προχωράει και σε μια δέσμευση ο κ. Γιάκος Ψωτάκης Ευρυδίκη και γράφει ότι όσοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από το μένος πυρκαγιάς, να ξέρουν ότι το κράτος θα είναι δίπλα τους. Τώρα, σε αυτή τη δήλωση του Πρωθυπουργού έχουν υπάρξει αντιδράσεις ήδη και από ΣΥΡΙΖΑ και από ΒΑΣΟΚ και από το ΚΚΕ και από Νέα Αριστερά και από την Ελληνική Λύση. Να πάμε να τα δούμε ξεχωριστά. Με ενάρτησή του ο κύριος Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι απαιτείται ισχυρή και στελεχωμένη με μόνιμο προσωπικό πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Οι δηλώσεις της κυβέρνησης γράφει για θωράκιση το φετινό καλοκαίρι διαψεύστηκαν και λέει ότι το πρόβλημα της χώρας μας είναι η απουσία πολιτικών πρόληψης στις πυρκαγιές και θεωρεί ανεπίτρεπτο, όπως γράφει, ότι δεν έχουν ενταχθεί πλήρως στο μόνιμο δυναμικό με πλήρη απασχόληση τα στελέχη πενταετούς υποχρέωσης αλλά και οι εποχικοί δασοπυροσβέστες. Ο κ. Ανδρουλάκης από την Τένια, εδώ που βρίσκονταν χθες, δηλώνει τη συμπαράστασή του στους πυροσβέστες αλλά και στους κατοίκους που δοκιμάζονται.
Αν έχει την καλοσύνη, έχουμε ένα μικρό απόσπασμα να ακούσουμε τον κ. Ανδρουλάκη.
Πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη βραδιά για την πατρίδα μας, με πυρκαγιές σε πολλά σημεία της χώρας. Εύχομαι τα πράγματα να βελτιωθούν και εκφράζω τη συμπαράστασή μου στους πυροσβέστες αλλά και στους κατοίκους που δοκιμάζονται.
Λοιπόν, Νίκο, να επανέλθουμε σε σένα. Τώρα,
έχουμε εμείς το ΚΚΕ.
Ναι,
να πούμε ότι ο Περισσός έβγαλε ανακοίνωση πριν από λίγο, στην οποία χαρακτηρίζει ως πρόκληση πια την επαναλαμβανόμενη επίκληση, όπως λέει, στην περιβαλλοντολογική κρίση και στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Mm-hmm. Κάνει λόγο για ανεπάρκειες κυβέρνησης, οι οποίες δεν μπορούν να κρυφτούν και οι οποίες οδήγησαν χθες σε πυρκαγιές αλλά και σε τραυματισμούς και σε οικισμούς να καίγονται. Ο κ. Χαρίτσης, στο κυριακάτικο σημείο Μάτων, αναρωτιέται για ποια ετοιμότητα και ποια πολιτική προστασία μιλάμε. Κύριε Μητσοτάκη, είστε η κυβέρνηση της καμένης γης, υπογραμμίζει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς. Και τέλος, πριν από λίγα λεπτά, ο κύριος Βελόπουλος έκανε και αυτός μια ανάρτηση στα social media και λέει ότι στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών η κυβέρνηση δεν αποδεικνύεται απλά κατώτερη των περιστάσεων, αλλά παρουσιάζει μια εικόνα που παραπέμπει σε κυβερνητικό τσίρκο. Όπως βλέπεις, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, αλλά όλοι μένουν αυτή τη στιγμή στις προσπάθειες που καταβάλουν οι πυροσβέστες για να θέσουν υπό έλεγχο τις φωτιές. προσπάθειες.
Τις υπεράνθρωπες θα πούμε εμείς σε κάθε περίπτωση και με τη βοήθεια των εθελοντών και των κατοίκων και όσων βρίσκονται εκεί και μένουν στα σπίτια τους, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους για να σώσουν τις περιουσίες τους. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο. Με το μεγαλύτερο μέρος στη χώρα να παρουσιάζεται στο χάρτη με πορτοκαλί χρώμα, δηλαδή πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, και τους ανέμους να ενισχύονται δυτικά και νότια, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, για να μας δώσει την εικόνα αυτή την ώρα. Παναγιώτη, πώς έχουν τα πράγματα?
Καλό μεσημέρι. Τώρα κοιτάξτε, χθες και προχθές μποριάδες με λιτένη. Όμως σήμερα, μέσα στην ημέρα, αλλάζει ο καιρός. Η Δυτική Ελλάδα, στο Ιόνιο, θα μπουν βορειοδυτικοί άνεμοι, νομίζω ήδη έχουν ξεκινήσει στα 4 με 6 μποφόρ, και από το απόγευμα θα επικρατήσουν στα νότια της Πελοποννήσου, δηλαδή στα Κύθρα, στην Κρήτη, δυτικοί άνεμοι, οπωσδήποτε στα 6 μποφόρ. Δυτικοί άνεμοι, οι οποίοι δεν θα σταματήσουν το βράδυ, θα φυσούν και το βράδυ με την ίδια ένταση.
Αυτό δεν είναι καθόλου καλό, με συγχωρείς, για τα Κύθρα,
ναι,
έτσι.
Προφανώς, ναι, για τα Κύθρα το λέω, γιατί όσοι είναι στα Κύθρα ξέρουν αυτό τον άνεμο, είναι τυπικό.
Υπάρχει ενεργό μέτωπο τώρα.
Ναι, και θα φυσάει και αύριο όλη την ημέρα, όλη την ημέρα, δηλαδή από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το βράδυ, θα έχουμε δυτικούς ανέμους 6 μποφόρ τουλάχιστον στα Κύθυρα. Είναι πραγματικά, νομίζω, αν δεν έχει σβήσει μέχρι τις 6 το απόγευμα, τέλος πάντων, αν έχει περιοριστεί, θα είναι δύσκολη η κατάσταση.
Θα είναι δύσκολη.
Τώρα, κατά τα άλλα, στη χώρα αυτοί οι βορειοδυτικοί άνεμοι έχουν σημάνει και τη λήξη του καύσωνα στη Δυτική Ελλάδα. Χθες στη Δυτική Ελλάδα φτάσαμε και 44 βαθμούς στην Αμφιλοχία, 45 μάλλον, 43-44 σε πολύ, σε όλα τα δυτικά τμήματα. Σήμερα εκεί η θερμοξία δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς. Αύριο μέχρι 36 βαθμούς. Εκεί στη Ζάκυνθο θα έχει Κεφαλονία 32 βαθμούς. Όμως τώρα που μιλάμε έχει 39, έφτασε 39-40 στο κέντρο της Αθήνας. Έφτασε 42, έχει φτάσει στο κρανίδι της Αργολίδας. Η αυριανή μέρα στην Αθήνα θα έχουμε 37-38 βαθμούς, κάπως καλύτερα να πω την αλήθεια. Θα φτάσει κανένα 39 πάλι στο Άργος ή σε περιοχές της Θεσσαλίας και πάλι καλύτερα από τα σημερινά. Και ουσιαστικά ο καύσωνας τελειώνει αύριο σε όλη τη χώρα. Επικρατούν δυτικοί ή βορειοδυτικοί άνεμοι. Μάλιστα την Τρίτη θα βρέξει λιγοστιακή στην Ήπειρο ή την δυτική στερά σε κάποιες ορεινές περιοχές, κάποιες μπόρες. Την Πέμπτη Παρασκευή πάλι δεν αποκλείται να έχουν κάποιες βροχές στα βόρεια και τα ανατολικά υπηρετικά. Άρα τελειώσαμε το καύσωνα. Να τελειώσουμε και με τις φωτιές σύντομα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Για το πορτοκαλί που είπατε,
ναι,
να πω ότι το πορτοκαλί που σημαίνει πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως προχωράει ο καιρός, δεν νομίζω να φύγει, να φεύγουμε το πορτοκαλί. Θα είναι πορτοκαλί πολλές ημέρες. Αυτή είναι η χώρα μας, όταν βέβαια προφανώς δεν βρέχει και έχουμε και ανέμους. Το πορτοκαλί θα μας συνοδεύει όλη την εβδομάδα.
Να ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Στην Πτολεμαϊδα, Παναγιώτη, που πριν από λίγο είχαμε έκτακτη είδηση για ενεργό μέτωπο εκεί. Και ίσως και για άλλα, τα οποία φυσικά αυτή τη στιγμή δεν είχε τη δυνατότητα ο συνάδελφος να ξέρει πού ακριβώς βρίσκονται. Απλά τα έβλεπε να αναπτύσσονται από αναζωοπυρώσεις. Οι άνεμοι πώς θα κινηθούν εκεί?
Νομίζω ότι στην Πτολεμαϊδα είναι καλά τα πράγματα. Έχει, αλλά δεν είναι κάτι το φοβερό. Τα Κύθρα είναι με τρομάζουν.
Υπάρχει περίπτωση να έχουμε ύφεση των ανέμων στην περιοχή, ξέρω εγώ, από το απόγευμα?
Όχι. Πάνω από 5 μποφόρ αποκλείται να βγάλει στην Πτολεμαϊδα.
Ναι.
Στην Κρήτη θα ενισχυθούν έτσι και δεν ξέρω στα Χανιά που σπάει φωτιά. Εκεί θα ενισχυθούν. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι στα νότια πελάγη. Οι άλλοι άνεμοι δεν δημιουργούν την ανησυχία.
Άρα Κύθρα και Κρήτη μας λες κυρίως.
Σωστά,
ναι.
Είναι
Κύθρα και Κρήτη. Ναι. Εντάξει, Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αυτές τις ημέρες του καύσωνα πρέπει, όπως ξέρουμε, να υπάρχει πάυση εργασιών για συγκεκριμένες ώρες. Όταν αυτό όμως δεν τηρείται, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε? Να ακούσουμε τι είπε στο πρώτο πρόγραμμα και τον Θοδωρή Βιενή, ο διοικητής της επιθεώρησης εργασίας, ο κύριος Γιώργος Τζιλβάκης.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας βοηθάει και εμάς πάρα πολύ στη δουλειά μας το πολύ απλό πράγμα που λέγεται καταγγελία. Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο, μάλλον για να έχετε μια τάξη μεγέθους, έτσι. Εμείς πέρυσι το 2024, με βάση το επιχειρησιακό μας σχέδιο, πραγματοποιήσαμε 70.000 ελέγχους σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον αυτών, πραγματοποιήσαμε και άλλους 9.000 ελέγχους, που είναι αποτέλεσμα καταγγελίας. Και λέω σε όλους, είτε στο 1555, είτε στις τοπικές υπηρεσίες της επιθεώρησης, που τώρα πια μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να το βρει στο site μας αυτό. Παρεπιπτόντως να πω ότι έχουμε ένα site στο οποίο πρώτον μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες σε 6 διαφορετικές γλώσσες και δεύτερον έχουμε ένα site στο οποίο κάθε μήνα αναρτούμε αναλυτικά τους ελέγχους που έχουμε κάνει τον προηγούμενο μήνα.
Σκηνικό ολοκληρωτική καταστροφή επικρατεί σήμερα Κυριακή 27 Ιουλίου στο χωριό Αφενιλέ στην επαρχία Σιλενοχανιών μετά την πυρκαγιά που σάρωσε το Σάββατο την περιοχή, αφήνοντας πίσω τη καμένη γη. Πάμε στην Ευτυχία Πανταράκη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Καμένη γη έχουν και γύρω οικισμοί και χωριά, ναι. Τεμένια, Πλατανές, έφτασε μέχρι τους Ανίδρους. Ωστόσο, εδώ στο Νοσφεντιλιέ που βρισκόμαστε, είναι η κατάσταση πολύ κακή, γιατί είναι πολλά τα νεκρά ζώα ευρυδίκη, εκτός από τις μεγάλες εκτάσεις που έχουν, καΐ, μελιές, αγρολιβαδική έκταση. Είναι πάρα πολλά, τουλάχιστον 2.000 μελίσια έχουν καεί. Δεκάδες, εκατοντάδες πρόβατα, κατσίκια και αρνιά έχουν καεί. Οι κτηνοτρόφοι έρχονται, ψάχνουν τα κοπάδια τους, δεν τα βρίσκουν. Έρχονται οι άνθρωποι, έχουμε 4 σπίτια τουλάχιστον που έχουν υποστεί ζημιές, έχουν καεί. Αυτοκίνητα επίσης. Εδώ, στο δίπλα χωριό, στον Πλατανέ, οι φλόγες έγλειψαν 2 σπίτια εξωτερικά και έχουν κάνει και ζημιές. Ένα παλιό σπίτι καεί και το πάτωμα. Τα κουφώματα σπάσαν τα τζάμια. Έχουμε συγκλονιστικές μαρτυρίες των ανθρώπων που γλίτωσαν γιατί έφυγαν, ακολούθησαν, πολύ καλό αυτό ότι ακολούθησαν τις οδηγίες και έσωσαν τη ζωή τους, που είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει μια ακτίνα 20 χιλιόμετρων με πάρα πολλές ζημιές, πρέπει να σου πω. Δεν μπορεί ακόμα να γίνει καταγραφή.
20 χιλιόμετρα γιατί... λοιπόν ζημιές, καμένα εννοείς.
Ναι. Και ακόμα τη φωτιά, το συντονιστικό της πυροσβεστικής την δίνει σε εξέλιξη, γιατί μπορεί εμείς εδώ που είμαστε τώρα να μην βλέπουμε ενεργή φλόγα, αλλά έχει διάσπαρτες μικροαιστείες.
Ξέρουμε σε ποιο σημείο δίνει εξέλιξη.
Σε πολλά σημεία. Τη δίνει τη φωτιά στα Τεμένια σε εξέλιξη. Γιατί ναι. σε όλη αυτή την τεράστια έκταση των 7 οικισμών και πλέον, έχει σε πάρα πολλά σημεία μικροαιστείες διάσπαρτες. Όταν δεσβήθηκε η τελευταία φλόγα, η πυροσβεστική δεν δίνει ότι η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Mm-hmm. Γιατί φυσάει άνεμος, δυναμώνει ο άνεμος κάποιες στιγμές. Μία μικρή φλόγα μπορεί να φέρει πάλι μια αναζωοπήρωση.
Και το πρόβλημα, απλά να επισημάνουμε εδώ, πριν από λίγο μιλούσαμε με τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Πάνο Γιαννόπουλο. Σήμερα μας είπε ότι δυστυχώς στην Κρήτη, όπως και στα Κύθρα, θα έχει ανέμους. Και ανέμους πάνω από 5 μποφόρα από ό,τι κατάλαβα. Οπότε αυτό δεν είναι καλό σημάδι.
Το βλέπουμε αυτό και γι' αυτό και οι πυροσβέστες παραμένουν στα σημεία. Γι' αυτό και είναι σε επιφυλακή, δεν εφησυχάζουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν βλέπουμε μεγάλη φλόγα και φωτιά, ότι όλα είναι εδώ εντάξει. Όχι, δεν είναι. Η κορμή από τα δέντρα καίνε και από τις ελιές, σιγοκαίνε, βλέπεις φλογίτες, δεν υπάρχει ρεύμα, το νερό το χρησιμοποιεί η πυροσβεστική όπως
δεν υπάρχει ρεύμα σε πολλές περιοχές.
Ναι, δουλεύουν εδώ που είμαστε τώρα, δουλεύει η ΔΕΔΙΑ, έχει φέρει κολόνες, έχουν καεί κολόνες. Εδώ μιλάμε για τεράστια ζημιά. Δεν υπάρχει βέβαια δίκτυο για να πιάσουν τα τηλέφωνα να έχει σήμα, πρέπει μόνο σε συγκεκριμένα σημεία να βρίσκεσαι.
Νερό υπάρχει, Ευτυχία?
Το νερό υπάρχει γιατί το χρησιμοποιεί η πυροσβεστική κατά εξοχήν. Δεν είναι το νερό για να πας ανοίξεις το σπίτι σου να πλύνεις τα πιάτα. Είναι δηλαδή, μπορεί και να είναι, αλλά κυρίως το χρησιμοποιεί η πυροσβεστική. Ναι. Γιατί ήταν τεράστιες οι ανάγκες, αυξημένες οι ανάγκες για νερό από χτες το απόγευμα που ξεκίνησε η φωτιά. Οπότε ακόμα καπνίζουν πάρα πολλά σημεία που βρισκόμαστε. Και εδώ που βρισκόμαστε, καταρχήν υπάρχει και τεράστιο θερμικό φορτίο. Πατάμε και τα παπούτσια μας μόνο που δεν καίγονται σε μερικά σημεία. Οπότε είναι όλο αυτό ο συνδυασμός, ο αέρας, οι εστίες, τα δέντρα που σιγοκαίνε, οι περιοχές που έχουν έτσι κάπνα. Βλέπεις κάπνα και ξαφνικά βλέπεις μια φλόγα. Τρέχουν οι πυροσβέστες. Άντε λίγο πιο πέρα.
Σε πιάνει ψυχή σου. Λέμε ότι βέβαια αποφύγαμε τα χειρότερα. Δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Αλλά όταν βλέπεις ανθρώπους αποκαμμένους δίπλα στα σπίτια, δίπλα στα βοσκοτόπια τους, είδα τα πλάνα που μας έστελνε από την τηλεόραση. Ανθρώπους να είναι απελπισμένοι να κρατάνε το κεφάλι τους, ψάχνοντας πού μπορεί να είχαν πάει τα ζώα τους. Τα ζώα τους τα οποία καίγονται, τα δάση που καίγονται. Είναι και αυτές πολύ μεγάλες απώλειες, γιατί φέρνουν και πολύ μεγάλες θερμοκρασίες και στα μεγάλα αστικά κέντρα και πολλές πλημμύρες, συνεπία των οποίων πολλές φορές είναι πάλι απώλειες ανθρωπίνων ζώων.
Ακριβώς, και ας δώσω μια εικόνα μόνο Ευρυδίκη πριν κλείσουμε. Ναι. Στην άκρη του δρόμου περνάει το πυροσβεστικό, σταματάει, ξαφνικά ήμασταν πίσω, λέμε τι έγινε. Ένα πρόβατο με πληγές από τη φωτιά στο δέρμα του σε πολλά σημεία και τους πυροσβέστες άνοιξαν την αντλία και σιγά σιγά το ψέκασα πολλή ώρα και του δίναν στη χούφτα νερό από τον θυελωμένο το μπουκάλι.
Έτσι, ενώ όταν έχει ανθρωπιά, έτσι ακριβώς πρέπει να γίνεται.
Έτσι.
Και να φροντίζουμε αυτές τις μέρες να βάζουμε και λίγο νεράκι έξω για τα δέσποτα. Όλοι μας. Λοιπόν, Ευτυχία μου, έχεις κάτι άλλο να μας πεις?
Όχι, γιατί παραμένουμε εδώ στην φυλακή πυροσβέστες και εμείς παρακολουθούμε για ό,τι χρειαστεί.
Σε ευχαριστούμε, πολύ καλή δύναμη. Λοιπόν, τώρα μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο υπόγειο του νοσοκομείου Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, σε εξέλιξη είναι η αποτίμηση των ζημιών, η έλεγχη σε όλες τις εγκαταστάσεις. Πάμε στο Μιχάλη το Βασιλάκη να δούμε τι νεότερο έχει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω από τους ασθενείς. Είδαμε και χθες να γίνεται η προληπτική εκένωση.
59 των... άνθρωποι, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, αυτός είναι περίπου ο αριθμός ακριβώς. Στεγάζονταν στη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Έξι από αυτούς που ήταν διασωληνωμένοι στην μονάδα εντατικής θεραπείας μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Άλλοι δύο διασωληνωμένοι νοσηλεύονται στη μονάδα εμφραγμάτων του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Είναι το δίδυμο κτίριο, η παλαιά πτέρυγα, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε. Εκεί νοσηλεύονται και οι υπόλοιποι ασθενείς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από τις κλινικές οι οποίες έκλεισαν λόγω της φωτιάς. Νωρίτερα, σήμερα έγινε μια αυτοψία στο σημείο από την πυροσβεστική και από την διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και από συνεργείο του ΔΔΕ για να φροντίσει την εκ νέου ηλεκτροδότηση του κτιρίου. Ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μας είπε ότι τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς διερευνώνται, ενώ έχουν κληθεί οι εταιρείες που έχουν προμηθεύσει τον ιατρικό εξοπλισμό που βρίσκεται δίπλα στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά για να ελέγξουν την λειτουργική κατάστασή τους. Είναι εκεί αξονικός και μαγνητικός τομογράφος. Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους εκφράζουν την αγωνία τους και ζητούν την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία του νοσοκομείου, ενώ η προγραμματισμένη για σήμερα εφημερία του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας γίνεται από το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, ενώ το ίδιο πιθανότατα θα συμβεί και την ερχόμενη Τρίτη, γιατί εκτιμάται ότι δεν θα έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές. Θα πηγαίνουμε μέρα-μέρα.
Ναι. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και τώρα να πάμε στον Κώστα Παπαδόπουλο να δούμε τι γίνεται με την υδροσωπηγή Αφθινών και στο Κρυονέρι. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο εκεί, Κώστα?
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Οποιες διάσπαρτες μικροαστίες αντιμετωπίζονται άμεσα είτε από τις οδηγίες είτε από τις εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Είδαμε το πρώτο φως της ημέρας ελικόπτερα να πραγματοποιούν στοχευμένες ρήψεις νερού. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει εφησυχασμός. Σχεδόν το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούσαν από χθες το απόγευμα παραμένουν στο σημείο. Να πούμε επίσης ότι έχει ξεκινήσει και η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών. Τουλάχιστον 5 σπίτια έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή στην περιοχή του Κρεονορίου. Κάποια άλλα έχουν υποστεί μικρότερη έκταση ζημιές με τις λόγες να φτάνουν είτε στον περίβολο είτε να προκαλούν ζημιές στις στέγες. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση, καθώς πολλοί ξύλινοι πυλώνες παραδόθηκαν στις λόγες, ενώ και ηλεκτροφόρα καλώδια έχουν πέσει στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να υπάρχει διακοπή της ηλεκτροδότησης. Είναι στο σημείο συνεργεία του ΔΔΕ που επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Καλή συνέχεια. Στην κυβερνητική παρέμβαση για να μπει φρένο στις τραπεζικές χρεώσεις, στις τομές, στην υγεία, με την ενίσχυση τμήματων επειγόντων περιστατικών, τη μεταρρύθμιση στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και στη θητεία και σημαντική αύξηση στους μισθούς των στρατεύσεων, αλλά και το εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας εστιάζει ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Βιβίκη. Λοιπόν, πληθώρα θεμάτων και σε αυτό το κυριακάτικο σημείωμα του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε έτσι με δύο ζητήματα τα οποία είναι συναφή με τις φωτιές, την περιβαλλοντολογική πολιτική και τη λειψιδρία. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, ο Πρωθυπουργός σημειώνει τη δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Ιόνιο και Κυκλάδες. Και με αυτή την κίνηση, λέει, η Ελλάδα προστατεύει πλέον πάνω από το 35% των χωρικών της υδάτων. Σε ό,τι αφορά τη λειψιδρία, όπως είπες και εσύ, αναμένεται ένα πλήρες σχέδιο το οποίο θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο. Και ο Πρωθυπουργός προχωράει και σε μια δέσμευση, λέει, ότι το νερό ήταν και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό και πόρο ζωτική σημασία που προστατεύεται το Σύνταγμά μα. Τώρα πάμε και στα υπόλοιπα. Αναφέρθηκε στο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων. Είναι ένα κεντρικό σημείο στο σημείωμα του Πρωθυπουργού αυτή την κυρία σήμερα. Περιλαμβάνει, όπως είπε ο μετασχηματισμός αυτός, μεταξύ άλλων αλλαγές στη θητεία, αυξήσεις στους μισθούς των στρατεύσιμων, αναδιάταξη του δικτύου των στρατοπέδων, μείωση των στρατιωτικών δικαστηρίων, καθώς και νέα έργα αμυντικής οχύρωσης σε Εύρω και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. ενώ παράλληλα επεκτείνεται και το στεγαστικό πρόγραμμα για τα επαγγελματικά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, σε ένα ζήτημα που απασχόλησε πολύ την εβδομάδα που μας πέρασε, οι τράπεζες και οι χρεώσεις, τις προμήθειες. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι εδώ τέλη Ιανουαρίου μειώθηκαν ή καταργήθηκαν 6 βασικές προμήθειες των τραπεζών, ενώ πλέον με την τροπολογία που ψηφίστηκε την εβδομάδα που μας πέρασε, μηδενίζεται η προμήθεια για κάθε ανάληψη ή ερώτηση υπολείπου από ATM άλλης τράπεζας που είναι μέλος του δικτύου βίας, αλλά και από τρίτο πάροχο που έχει μετοχική σχέση με την τράπεζα. Παράλληλα, θεσπίζεται ανώτατο πλαφόν 1,5 ευρώ για οποιαδήποτε άλλη χρέωση τράπεζας σε ATM. Οι τραπεζικές υπηρεσίες πρέπει να εξυπηρετούν τον πολίτη και όταν αυτό δεν γίνεται, το κράτος παρεμβαίνει. Οραμίζει ο Πρωθυπουργός. Τώρα, στα υπόλοιπα ζητήματα έχουν να κάνουν και με την υγεία, έχουν να κάνουν και με την Εύρω και τη Θεσσαλία. Να δούμε αυτά της υγείας. Την Τετάρτη, λοιπόν, ξεκίνησε η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας για το νέο πρόγραμμα προσβασιμότητα κατοίκων και ιδρύονται, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, 3,5 περίπου χιλιάδες νέα τμήματα ένταξης από το δημοτικό στο Λύκειο σε όλες τις περιφέρειες της χώρας για μαθητές με μαθησιακές, γνωστικές, επικοινωνιακές και άλλες δυσκολίες. Και πάμε για την κάλυψη των αιμοπεταλίων σε Αττική. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι πλέον θα υπάρχει πλήρης κάλυψη με συγκεντρωτική διαχείριση του αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Δηλαδή, Ευρυδίκη, αντί για κάθε νοσοκομείο να κάνει μεμονωμένα τη συλλογή, τον έλεγχο και την επεξεργασία και τη διανομή του αίματος, αυτό θα γίνεται κεντρικά. Θεσσαλία και Ευρωσπάς, δικαιούχοι περίπου 11.500 ψηφιακές άειλες κάρτες, θα γίνουν. Θα δοθούν σε όσους έκαναν κλήρωση μέσω ηλεκτρονικής, σε όσους έκαναν αίτηση μέσω κλήρωσης και αυτές οι κάρτες θα καλύπτουν και τη διαμονή και τη εναιστίαση και τοπικές μετακινήσεις και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τρεις χρονικές φάσεις μέχρι το τέλος του έτους. Ολοκληρώνονται, όπως λέει ο Πρωθυπουργός πιο κάτω στο σημείωμά του, και τα έργα οδικής ασφάλειας στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης και στα σημεία ειδικά που καταγράφονται περισσότερα τροχαία. Και μια έτσι είδηση η οποία απασχολεί κυρίως έχει κυρίως αθλητικό περιεχόμενο και απασχολεί κυρίως τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Υπάρχει αναφορά για επί της αρχής της συμφωνία για παραχώρηση της χρήσης του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για 49 έτη. Μια συμφωνία που, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, συνδιασφαλίζει απόλυτα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά είναι και δίκαιη και αναλογική, αντίστοιχη εκείνες που λήφθησαν για την παραχώρηση του ΆΚΑ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του κλεισού των ανελιωσίων στην ΚΑΕ ΑΕΚ.
Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο. Καλή συνέχεια. Στο διεθνή χώρο, επανάληψη επιτέλους ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα με φορτηγά από την Αίγυπτο και από αέρος περιορισμένα από το ίδιο το Ισραήλ και άλλες χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτος, αποτέλεσμα και των διεθνών πιέσεων. Πολυδεύκη Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Επιτέλους, λοιπόν, όπως είπες, επαναλαμβάνεται η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, στο Τσακ πλέον, ο λοιμός. Ήταν πρωτομπυλών, ήδη υπήρχαν νεκροί τις προηγούμενες μέρες. Μάλιστα, ορισμένες οργανώσεις υπολογίζονται 127 άνθρωποι πέθαναν από πείνα.
Ναι, κυρίως παιδιά.
Κυρίως παιδιά, τελευταία 24 ώρα, Ευρυδίκη. Λοιπόν, μπαίνουν φορτηγά από την νότια πλευρά της Γάζας, από το γνωστό πλέον πέρασμα της Ράφα.
Μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας, να πούμε αυτό.
Συγγνώμη.
Μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας.
Μεταξύ
είναι
Αιγύπτου
αυτό το
και Γάζας, ναι. Εκεί, λοιπόν, το Ισραήλ ανέλαβε να διασφαλίσει κάποιους ανθρωπιστικούς διαδρόμους ώστε να μπαίνουν απρόσκοπτα αυτά τα φορτηγά, να εισέρχονται στη Λωρίδα. Το ίδιο το Ισραήλ έκανε ορισμένες ρήψεις από αέρος, αλλά πραγματικά οι ποσότητες που αναφέρθηκαν είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ναι. Θα ξεκινήσει επίσης ένα πρόγραμμα ρήψεων και από άλλες χώρες και από ενδεχομένως τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών. Μία από τις πρώτες θα είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Επίσης, το Ισραήλ δεσμεύτηκε να έχει, όπως είπε, ανθρωπιστικές παύσεις, δηλαδή να, σε περιοχές που θα μεταφέρονται συγκεκριμένες ώρες και μέρες εφόδια, να μην υπάρχουν συγκρούσεις, στρατιωτικές επιθέσεις εκ μέρους του. Όλα αυτά ήταν, Ευρυδίκη, ως ένα σημείο και το αποτέλεσμα των διεθνών πιέσεων, οι οποίες είχαν πολλαπλασιαστεί πλέον από πολλές πλευρές. Παρόλα αυτά, βέβαια, τις νύχτες, τις προηγούμενες ώρες, ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ έκαναν, ας το πούμε, ένα ρεσάλτο σε αυτό το πλοιάριο, ένα ακόμα του στόλου της ελευθερίας όπως αποκαλείται, ήταν το Χαντάλα, ταξίδευε εδώ και κάποιες μέρες και προσπαθούσε να μεταφέρει διαθαλάσσεις και αυτό εφόδια στη Γάζα. Ήταν και μεταξύ των κυριωτέρων που θα έφερνε γάλα σε σκόνη για τα παιδιά. 180 περίπου χιλιόμετρα απόσταση από τις ακτές της Γάζας, λίγο πιο κοντά από το προηγούμενο αλλά μακριά. Το σταμάτησαν οι ειδικές δυνάμεις, είχαν ήδη στείλει drones, όσοι ήταν επιβασμένοι επάνω στέλναν μηνύματα ότι μας παρακολουθούν, ετοιμάζονται να μας καταλάβουν, και το οποίο, επαναλαμβάνω, έγινε μέσα στις βραδινές ώρες. Αν δεν είχε γίνει, θεωρητικά το πλοιάριο αυτό θα μπορούσε αργότερα μέσα σήμερα στην Κυριακή να είχε φτάσει στη Γάζα, να μεταφέρει και αυτό ανθρωπιστική βοήθεια. Εννοείται ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να επιτρέψει τέτοια πράγματα.
Στο διπλωματικό κομμάτι.
Έχουμε και μια διπλωματική, ας το πούμε, εξέλιξη. Πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι την άλλη εβδομάδα θα γίνει μια αρκετά σημαντική διεθνής διάσκεψη στην
έδρα του ΟΗΕΜ.
Συγγνώμη.
Στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Στην έδρα του ΟΗΕ. Όμως το συγκαλούν 27-29 του μηνός η Γαλλία με τη Σαουδική Αραβία. Και τη συμμετοχή και άλλων χώρων. Αλλά αυτές οι δύο χώρες είναι που πήραν την πρωτοβουλία. Το είχαν ήδη ανακοινώσει και θα γινόταν κανονικά εδώ και πάνω από ένα μήνα. Το είπαμε και χθες. Προκύψαν τα πολεμικά επεισόδια με το Ιράν, μεταξύ Ισραήλ-Ιράν και μετά ΗΠΑ-Ιράν, και αναγκάστηκαν να το αναβάλουν. Θα το κάνουν. Είναι για να παρουσιάσουν οι διάφορες χώρες και με πρωτοβουλία αυτών των δύο ένα σχέδιο για το πώς μπορεί να είναι η Γάζα μετά, βέβαια, την ολοκλήρωση της σύγκρουσης. Ασχολείται με το μετά αυτή η σύνοδος και τι μπορεί, βέβαια, εξωτερικές βοήθειες να υπάρξουν αναλόγως και με ποιο σχήμα μπορεί να διοικηθεί η Γάζα και σε τι πλαίσιο. Τώρα, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την δραστηριοποίηση που βλέπουμε της Γαλλίας στην περιοχή. Η Γαλλία είναι σαφές ότι θέλει να δώσει ένα στίγμα, θέλει να παίξει ένα ρόλο, θέλει να έχει μια ειδική θέση πια στον αραβικό κόσμο ως αντίβαρο στους ανταγωνισμούς με άλλες πλευρές. Μην ξεχνάμε ότι χθες, τα λέγαμε, ο πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε ότι 21 Σεπτεμβρίου στην κατηδιάκη της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ θα αναγνωρίσει η Γαλλία, ό,τι και να γίνει, ένα παλαιστινιακό κράτος. Έχει δεχθεί και συγχαρητήρια αλλά και πολλές επικρίσεις για αυτή τη στάση της.
Κυρίως από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.
Και από, κυρίως. Αλλά να πούμε ότι σήμερα, μάλλον χθες, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μπαρό, έσπευσε να προσθέσει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου που είπαμε για την άλλη εβδομάδα, να προεξαγγείλει μάλλον ότι αραβικές χώρες που θα μετέχουν, δεν τις κατονόμασε, θα καταδικάσουν την Χαμάς και θα ζητήσουν τον αφοπλισμό της. Οπότε επίσημα αραβικές χώρες θα, ας πούμε, απομονώσουν τελείως τη Χαμάς. Θα είναι και αυτό ένα μέρος της εξίσωσης που θα δούμε.
Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Το απόγευμα έχουμε κρίσιμη συνάντηση της Φόντερ Λάιν και του Πρόεδρου Τραμπ στην Σκωτία για το θάμα μιας αποδεκτής εμπορικής συμφωνίας και από τους δύο. Αισιοδοξία υπάρχει για το αποτέλεσμα, αλλά να πούμε ότι η σχέση ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε τεντωμένο σκηνή. Στη Σκωτία τώρα έχει μεταβεί όλη, να πούμε, η Αμερικανική Διαπραγματευτική Ομάδα για το θέμα των δασμών.
Ναι, λοιπόν, σε ένα πολυτελές θέρετρο, σε ένα ήσυχο μικρό μέρος στη δική ακτή της Σκωτίας, κάτω την Γλασκόβια, απέναντι από την Βόρεια Ιρλανδία, λέγεται Τάρνμπερι. Είναι ένα μέρος το οποίο έχει αγοράσει ο Τραμπ, η οικογένεια Τραμπ, και έχει κατασκευάσει και ένα πολυτελές γκολφ. Εκεί, λοιπόν, θα γίνει κάποια στιγμή το απόγευμα η συνάντηση του ίδιου του Προέδρου της Αμερικής με την κυρία Φόρντεν Λάιεν. Και στη συνάντηση θα παρευρίσκονται, Ευρυδίκη, όπως είπες, ο ειδικός απεσταλμένος που έχουν οι ΗΠΑ για τα θέματα εμπορίου αυτό το διάστημα, ο Τζέιμσον Γκρίρ, και ο Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτκιν. Δεν θα είναι ο Υπουργός Οικονομίας των ΗΠΑ, ο Μπέσεντ, που και αυτός έχει παίξει ένα ρόλο σε όλα αυτά. Τώρα, μοιράζεται η αισιοδοξία με τις ανησυχίες και τις επιφυλάξεις. ξέρουμε ότι είχαν παρουσιάσει μια αρκετή πρόοδο η συνομιλία τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ του Αμερικανού εκπροσώπου του Γκριρ και του Ευρωπαίου Επιτρόπου για, που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα ζητήματα, ο Σέφκοβιτς. Ωστόσο δεν είχαν καταλήξει σε πλήρη σύγκληση. Αυτό είναι που κάνει τη σημερινή συνάντηση κρίσιμη. Πρώτον να δούμε αν οι δύο πλευρές καταλήγουν σε μια συμφωνία και τελικά ποιο θα είναι το σημείο ισορροπίας. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση το ανώτατο που μπορεί να δεχθεί χωρίς να μπει σε μια διελκυστίδα με την Αμερική και να κινητοποιήσει ένα μηχανισμό δικών της κυρώσεων, δηλαδή αντιμέτρων, είναι δασμοί 15%. Κατά μέσο όρο υπάρχουν βέβαια και από εκεί και πέρα και κάποιες ειδικές ρυθμίσεις για προϊόντα επιμέρους. Αυτό είναι και το όριο. Αν εν τέλει δούμε ότι τα πράγματα δεν ισορροπούν σε αυτό το σημείο, τότε θα υπάρξουν προβλήματα.
Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και στο θέμα των δασικών πυρκαγιών. Έχουμε μεγάλες λοιπόν δασικές πυρκαγιές και σε πολλά σημεία της Μεσογείου, εικόνες αποκάλυψης από τις πυρκαγιές στην Προύσα, στην βόρεια δυτική ακτή της Τουρκίας, παρατηρούμε, βλέπουμε όλες αυτές τις μέρες.
Ναι, η Μεσόγειος φλέγεται, έτσι για να θυμίσουμε και το τίτλο μιας ταινίας, αν δει κανείς τους χάρτες, ειδικά αυτή τη φορά ήταν η σειρά της ανατολικής κυρίως Μεσογείου που είμαστε κι εμείς, από την Νότια Ιταλία πάνω της... την Αδριατική, τις χώρες της Βαλκανικής και κατεβαίνοντας φυσικά στη δική μας χώρα, φωτιές σε πολλά παράλια της Τουρκίας, ακόμα και μέχρι πάνω τη Μαύρη Θάλασσα, την πλευρά της Ρωσίας που είναι στη Μαύρη Θάλασσα και τις χώρες του Καυκάσου. Και βέβαια θα δούμε φωτιές ακόμα και στις πιο ξερές και λιγότερο δασώδεις περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής. Αλλά όπως είπες, από τις πιο εντυπωσιακές, σε εισαγωγικά, δηλαδή με την αρνητική έννοια του όρου, εικόνες είναι αυτές από την περιοχή της Προύσας και εκεί πολύ μεγάλες καταστροφές και πολύ ισχυρές φωτιές, οι οποίες έχουν μάλιστα καεί και πέρα εκτός από οικοσυστήματα και δάση και τα λοιπά, υπάρχουν και πολλές φαίνεται υλικές καταστροφές σε σπίτια.
Διάβαζα ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες 1000 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε ολόκληρη την Τουρκία.
Ναι,
πολύ μεγάλος αριθμός.
Βλέπετε, και η Τουρκία βέβαια, όλος ο πλανήτης καίγεται. Αν πάμε και πιο μακριά και κοιτάξουμε, το νότιο μέρος της Αφρικής καίγεται. Ένα πολύ μεγάλο μέρος γύρω από την Ινδονησία που έχει πολλά δάση καίγεται. Όλα αυτά γινόταν, αλλά έχουν ασφαλώς και ενταθεί με την υπόθεση κλιματικής αλλαγής.
Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στην σύγκρουση Ταϊλάνδης-Καμπότζης για τέταρτη μέρα, κάτι που πολλοί φοβούνται ότι μπορεί να εξελιχθεί σε πόλεμο. Διαφιλονικούμενος είναι παραμυθόριες περιοχές. Υπάρχουν διεθνείς μεσολαβήσεις, μεταξύ των οποίων και του Πρόεδρου Τραμπ, την νεότερο έχουμε, και αν έχεις πιο πολλά στοιχεία, γιατί μπορεί να γίνεται αυτό.
Ναι, κοίτα, αφιέρωσα τη μισή μου εκπομπή το.
Είχες και το αφιέρωμα, ναι, το είχαμε πει και χθες αυτό.
Με τη βοήθεια του κύριου Πλάουεν Τόντσεφ, που είναι ειδικό σε ζητήματα Ασίας στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Πρώτα απ' όλα, οι συγκρούσεις, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια μεσολάβηση και ο πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι δικές του παρεμβάσεις έχουν αποτέλεσμα, αυτό δεν συμβαίνει από ό,τι φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον. Οι ανταποκριτές και μέσα ενημέρωσης στις περιοχές αυτές αναφέρουν και καινούργιες επιθέσεις χτες, ακόμα και τις πρωινές ώρες σήμερα, κυρίως από την πλευρά της Ταϊλάνδης, η οποία έχει εισβάλει και ως ισχυρότερη μέσα στο έδαφος της Καμπότζης. Χρησιμοποιούνται ευρυδίκοι και τελικά και αεροσκάφη και άρματα μάχης και βαρύ πυροβολικό, οπότε υπάρχουν όλα τα χαρακτηριστικά πολέμου. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός ήταν πριν από λίγες ώρες εν συνόλο και από τις δύο πλευρές 50 νεκροί, στρατιωτικοί και άμαχοι, επομένως δεν είναι καθόλου μελιτέος πια ο αριθμός των νεκρών, και να δούμε αν αυτό το πράγμα βαίνει προς εκτόνωση. Όπως είπες, και τα εξηγούσαμε και χθες, υπάρχουν συνοριακές διαφορές, οι οποίες έχουν προκύψει και από το γεγονός ότι από την πλευρά.
Απλά ανοίξει την καλοσύνη λίγο σύντομα.
Ναι, τις Καμπότζες έχουν χαραχθεί κάπως αυθαίρετα αυτά τα σύνορα την εποχή της γαλλικής αποικιοκρατίας. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι ναοί οι οποίοι ανήκουν στον πολιτισμό των Χμέρ, δηλαδή της Καμπότζης, αλλά είναι στο έδαφος της Ταϊλάνδης, και προσπάθησαν να βρουν μια διαιτησία. Όμως αυτό που σήμερα, ας πούμε, αποκαλύψαμε και με τον βοήθεια του κ. Τόντζεφ, είναι ότι πέραν των άλλων υπάρχουν και 200 καζίνο στο έδαφος της Καμπότζης, η οποία το έχει κάνει επιχείρηση αυτό το πράγμα, και στα οποία πηγαίνουν και παίζουν Ταϊλανδοί χιλιάδες. Αρέσει ο τζόγος από την περιοχή της Ασίας, γιατί η Ταϊλάνδη μέχρι πρώτην απαγόρευε τα καζίνο.
Ο πόλεμος των καζίνο, θα έλεγα.
Όμως τώρα θέλει να τα επιτρέψει, και αυτό ήταν και μία από τις αιτίες που συγκρούστηκαν οι δύο δυναστείες, οι πολιτικές
στις
δύο χώρες.
Πολύ ενδιαφέρον. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλό
καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα όμως με ειδοποιούν ότι έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε την Πέκη Μπρουσφαλή, να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του Δελτίου, στο ενεργό μέτωπο στα Κύθυρα. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Νομίζω τώρα με ακούτε καθαρά και με καλό σήμα. Να πω ότι βέβαια ότι αυτά που έχουμε εμείς τώρα και κάνουμε εδώ για να μπορέσουμε να βρούμε σήμα, να στείλουμε υλικό, να επικοινωνήσουμε, δεν είναι τίποτα μπροστά σε όλη αυτή τη θλίψη που έχουν εδώ οι άνθρωποι να αντικρίσουν, που αντικρίζουν την επόμενη μέρα και την καταστροφή που έχει γίνει εδώ στο νησί των Κυθύρων. Η φωτιά δεν έχει λήξει εδώ στο Κύθυρο, είναι σε εξέλιξη.
Το ενεργά μέτωπα πού είναι κυρίως?
Είναι διάστατα, είναι σε διάστατα σημεία. Ναι. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Ναι. Αντιμετωπίζονται από το πρωί με τις ρήψεις από τα ενέργεια μέσα, και τώρα εδώ και με τα επίγεια μέσα, με οχήματα, οι πυροσβέστες, τα πεζοπόρα τμήματα, η ένατη αμμοδέα από την Τρίπολη είναι εδώ, η έκτη επίσης είναι εδώ. Προσπαθούν ό,τι μπορούν να κάνουν για να περιορίσουν τη φωτιά. Βέβαια, το αρνητικό είναι ότι από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε τους ανέμους να δυναμώνουν, ενώ μέχρι και πριν από λίγη ώρα δεν είχαμε καθόλου άνεμο, ήταν πολύ ήπια η κατάσταση. Απειλήθηκε νωρίτερα το χωριό Δρυμώνας που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Έφτασε στις αυλές σχεδόν των σπιτιών, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουν καεί βέβαια εκτάσεις, γεωργικές, αγροτικές εκτάσεις, δασικές εκτάσεις, δασική έκταση σε πάρα πολύ πολλά χιλιόμετρα εκτείνονται όλα αυτά. Και μάλιστα έχουν γίνει και ζημιές στον προάβλιο χώρο, στην Παναγία Τιμητηριώτισσα, στην προστάτηδα εδώ των Κυθυρίων, όπου μάλιστα μιλήσαμε και με τον Μητροπολίτη λίγο νωρίτερα. Μας έδωσε έτσι μια εικόνα για το τι έζησε και ο ίδιος και ζήτησε σήμερα και την έκανε παράκληση στην Παναγία για να βοηθήσει λίγο το νησί. Είναι δύσκολη η κατάσταση τώρα, τι να λέμε. Σίγουρα οι άνθρωποι έχουν ζητήσει να κηρυχθούν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ζητούν να καταγραφούν οι ζημιές τους έτσι ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν.
Υπάρχει κάποιος πρώτος, με συγχωρείς που σε διακόπτω, απολογισμός? Γιατί η εικόνα που έχουμε είναι ότι έχουν γίνει στάχτη περίπου το 20% των Κυθύρων.
Αυτό γνωρίζω και εγώ. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ακόμα ξεκάθαρη εικόνα, γιατί και αυτές οι μικροαιστείες που υπάρχουν κάνουν τη ζημιά τους έτσι, αφήνουν στάχτη πίσω από όπου περάσουν. Ναι. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Χθες λέγαμε για το 1/5 του νησιού. Ίσως και να είναι μεγαλύτερο η έκταση αυτή που έχει καεί. Θα πρέπει να γίνει τώρα η καταγραφή και η απογραφή, μάλλον και η καταγραφή, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ζητήσουν από την πολιτεία τις αποζημιώσεις. Υπήρξε σήμερα και το μήνυμα στήριξης του Πρωθυπουργού, από ό,τι άκουγα και νωρίτερα.
Ναι,
να πω τι άλλο. Να πω ότι ο Μυλοπόταμος έχει στην ουσία καταστραφεί όλο αυτό το φυσικό τοπίο που υπήρχε εκεί. Και ποιος δεν είχε πάει στο φαράγγι της Φόνησας, όσοι έχουν έρθει τους Ακύθυρα.
Μιλάμε για ένα πανέμορφο νησί τώρα, σε κάθε περίπτωση. Το έχω επισκεφτεί και εγώ και έχω πραγματικά τις ωραιότερες εντυπώσεις και δεν ξέρω και πόσο θα επηρεάσει και τον κόσμο που έχει κλείσει εκεί.
Αυτό είναι πραγματικά ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει με αυτό το θέμα. Σίγουρα δεν έχουν επηρεαστεί εδώ οι υποδομές. Το σίγουρο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις και τις όποιες εκτιμήσεις και να κρίνει.
Καλή δύναμη και κουράγιο, γιατί είδαμε και χθες τον Δήμαρχο να έχει υποστεί λιποθυμικό επεισόδιο, προσπαθώντας ο άνθρωπος να βρίσκεται παντού. Λοιπόν, Πέγγι, ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες των αρχών αναφορικά με την έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στις Οικές Θεσσαλονίκης χθες, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο άτομα. Ο Τίμος Φακαλής έχει περισσότερα. Το ήμω.
Καλώς σας. Καλό μεσημέρι. σε δύο επίπεδα. Οι έρευνες αφενός σε πρώτο επίπεδο είναι η ανάλυση του οπτικού υλικού από τις κάμερες που βρίσκονται στο σημείο, καθώς και αξιολόγηση των μαρτυριών των κατοίκων. Στόχος της αστυνομίας είναι να δει, να εξακριβώσει πώς ακριβώς έφτασαν στο σημείο, με ποιο μέσο έφτασαν στο σημείο ο δράστης ή οι δράστες και τοποθέτησαν τη βόμβα, και στη συνέχεια να ξεδιπλώσουν το κουβάρι της πορείας των δραστών. Mm-hmm. Το δεύτερο επίπεδο έχει να κάνει με την κατάθεση που έχει δώσει ήδη από χθες το άνθρωπος αξιωματικός της σεφρονιστικός υπάλληλος, ο οποίος μίλησε εκτενώς για κάποιες προστριβές που είχε με ποινικούς στις φυλακές των Διαβατών. Ήδη χθες είχαμε την πρώτη ευνηδιαστική έρευνα των αρχών σε κελιά κρατουμένων, ωστόσο δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής κάτι. Πάντως είναι σε εξέλιξη οι έρευνες και είναι αγανακτισμένοι εδώ οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές τόσο σε σπίτια όσο και σε καταστήματα, αλλά και σε αυτοκίνητα σταθμευμένα. Αναμένεται να πούμε τέλος και μηχανικός, προκειμένου να εκτιμήσει τη στατική επάρκεια των κτηρίων από το αστικό κύμα που δημιουργήθηκαν και τα προβλήματα που προκάλεσε αυτή η έκρηξη.
Τίμος, ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Πέπλο μυστηρίου για τις αρχές αποτελεί ταυτότητα του δείχνου κοριτσιού που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία της Εδέμου στο Παλαιό Φάλερο. Ασθενοφόρο μετέφερε το παιδάκι στο νοσοκομείο Παίδων, Αγία Σοφία, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε θάνατός του. Πάμε στον Νίκο Καπόγλη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά μια τραγική ιστορία που εκτυλίχθηκε εδώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην παραλία Εδέμου του Παλαιού Φαλήρου, όταν ένας Λουόμενος, ο οποίος είχε κατέβει με την παρέα του για νυχτερινό μπάνιο, ήταν μια παρέα δύο ατόμων αιγυπτιακής καταγωγής, ξαφνικά είδε μπροστά του να ξεβράζεται σε ρόλο ενός μικρού κοριτσιού. Βεβαίως έκλειτος ο άνθρωπος, ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, έστασε εδώ λίγο ώρα αργότερα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αφού που είχε προηγηθεί η έρευνα και ο εντοπισμός της ορού από το λιμενικό κέντρο αστυνομία. Μετέφερε τη ορό του άτυχου παιδιού, που δυστυχώς φαινόταν δεν είχε τις αισθήσεις του εκείνη την ώρα, στο νοσοκομείο Παίδων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Πρόκειται για ένα κοριτσάκι ηλικίας 2 σε ηλικία 2 έως 3 ετών, που φορούσε μαγιό, και τουλάχιστον οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έφερε κάποιες αμοιχές ή κάποια σημάδια κακοποίησης στο σώμα του. Τώρα από εκείνη την ώρα
Νίκο, με συγχωρείς, υπάρχει κάποιος που το έχει αναζητήσει?
Αυτό είναι το όλο περίεργο της υπόθεσης, καθώς από τη νύχτα, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα μας έχουν πει και αστυνομικά και λιμενικές πηγές, δεν έχει εντοπιστεί, δεν έχει προσέλθει στις αρχές ή δεν έχει τηλεφωνήσει κάποιος ο οποίος να έχει δηλώσει εξαφάνιση παιδιού. Και αυτό είναι ακριβώς το περίεργο, ότι κανείς δεν έχει αναζητήσει το παιδί, αλλά ούτε και μέσα από τις ειδοποιήσεις του χαμόγελου του παιδιού έχουμε κάποια ενημέρωση ότι υπήρχε αγνοούμενο παιδάκι σε αυτή την ηλικία, στην ευρύτερη εδώ περιοχή της Αττικής. Είναι πραγματικά μια περίεργη ιστορία, πολύ σκοτεινή υπόθεση, που μένει να εντοπιστεί, μάλλον να διερευνηθεί από τις αρχές. Βέβαια, το θέμα είναι και από την ιατροδικαστική έκθεση να μάθουμε τις επόμενες ώρες τα ακριβή αίτια του παιδιού. Γιατί όπως προανέφερα, βρέθηκε το παιδί αυτό κατά πάσα πιθανότητα πνιγμένο, καθώς και οι μαρτυρίες έλεγαν ότι είχε υποστεί ένα τυμπανισμό από το νερό που είχε εισρεύσει το παιδί στη θάλασσα. Βεβαίως όλα αυτά μένει να τα δείξουν και η ιατροδικαστική έκθεση, αλλά και οι έρευνες των αρχών για το ποια είναι τα αίτια και από ποιες συνθήκες βρέθηκε αυτό το παιδάκι τη νύχτα στην παραλία εδώ στο Παλαιό Φάλιρο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων που αγγίζουν τα 2,5 δις ευρώ έχουν προγραμματίσει να δοθούν αυτή την εβδομάδα από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Ο Άκης Αθανασόπουλος έχει περισσότερα και καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα, Ευρυδίκη, για τους ακροατές μας. Ξεκινάω από τον ΕΦΚΑ, ο οποίος 28 Ιουλίου και 30 Ιουλίου πληρώνει κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου. Στις 28 του μήνα θα δώσει 1,2 δις και στις 30 του μηνός 1,1. Άρα αθρηστικά 2,3 δις σε αυτές τις δύο ημερομηνίες για κύριες και επικουρικές συντάξεις. Πάμε.
Ναι. Έχουμε πρόβλημα με τον Άκη Αθανασόπουλο, δεν μας ακούει. Θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε και πάλι σε λίγο, να μας έδινε στοιχεία για τις πληρωμές των συντάξεων και των επιδομάτων που, όπως λέγαμε, αγγίζουν τα 2,5 δις ευρώ και έχουν προγραμματίσει να δοθούν αυτή την εβδομάδα από τον ΕΦΚΑ και τα ΔΥΠΑ. Δεν τον έχουμε τον Άκη Αθανασόπουλο.
Αθλητισμός.
Συνεχίζεται στο Βόλο για δεύτερη μέρα το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Σήμερα θα διεξαχθεί ο τελικός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο.
Να ξεκινήσουμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, προέκυψε πριν από λίγο. Με την ελληνική σημαία στα χέρια πανηγύρισε ένα ακόμη τίτλο ο 13χρονος Ραφαήλ Παγώνης. Ο νεαρός τενίστας συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Κατέκτησε στο Μος της Τσεχίας τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης κάτω των 14 ετών, το European Junior Under 14. Mm-hmm. Επικράτησε με 2-1 σετ του Ολλανδού Λόρενς Ντράιβερ. Με τη νίκη του αυτή, μάλιστα, ο Παγώνης επιβεβαίωσε με το πιο εμφαντικό τρόπο, νομίζω, το γεγονός ότι το νούμερο 1 στην ευρωπαϊκή κατάκταση της ηλικιακής του κατηγορίας είναι δικαιολογημένη. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και ένα αστέρι του που πλέον καλό είναι να το έχουμε κατά νου, γιατί νομίζω ότι θα μας χαρίσει πάρα πολλές συγκινήσεις στα κόρτ.
Ωραία.
Να πάμε και στο στήμα.
Στο Βαλκανικό, λοιπόν.
Πάμε και στο Βαλκανικό. Δεύτερη μέρα σήμερα, 77ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, στο Παθεσσαλικό του Βόλου. Χθες είχαμε αρκετές πρωτιές την ελληνική ομάδα. Ξεχωρίζω φυσικά το Μούλτι του Τεντόγλου με 8-0-7, χωρίς καν να χρειαστεί να κάνει όλα τα άλματά του. Με την Ελίνα Τσέγκο να παίρνει το χρυσό μετάλλιο στο δακοτισμό 62-83 στην τελευταία της προσπάθεια. Και σήμερα στις 8 η ώρα θα ξεκινήσει τις προσπάθειάς του ο Εμμανουήλ Καραλής. Ένας πόλος έλξης για τα νέα παιδιά, και ο Εμμανουήλ όπως και ο Μίλτος, για να δουν από κοντά τον εξαιρετικό και ειδικά στο τελευταίο καιρό άλτη του Επικοντό. Στις 8 η ώρα είναι ο Εμμανουήλ Καραλής, αλλά η σύνδεση της R3 και της R-Sport θα ξεκινήσει από τις 7.30. Και στο γύρο γυναικών έφτασε η κορυφαία στιγμή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών, διεξάγεται στην Ελβετία. Αγγλία και Ισπανία θα συναντηθούν ξανά σε τελικό, δημιουργώντας μια επανάληψη αυτού του στο παγκόσμιο κύπελο του 2023 στο Σίδνεϊ. Οι δυο τους θα τα πούν ξανά σήμερα στο κατάμεστο Ζανκτ Γιάκοπ Πάρκ της Βασιλείας. Σέντρα του τελικού στις 7 η ώρα με μετάδοση από την R2 και φυσικά από την R4. Σε χθεσινά γραφειρικά παιχνίδια, ΠΑΟΚ Νάιμεγκεν 3-2, Ολυμπιακός Αλκμαρ 2-0, Όφη Νόρτερφιερ 1-2 και στο μπάσκετ ο Φουρνιέ ανανέωσε για τα επόμενα 3 χρόνια. Θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού, ενώ ο Παναθηναϊκός έκανε μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του, καθώς έκανε δικό του το Ρογκαβόπουλο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλό απόγευμα.
Ο καιρός.
Γενικά έθρισε ο καιρός αύριο. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα βορειοορεινά. Αργά τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στην υπόλοιπη χώρα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Στην Αττική έθριος καιρός, άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι μεταβλητή 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακημίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδική Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα!